Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-Laqda ta' Kristofri, prezentatriċi Natali Xiberras.
Naddu għas-silta mill-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellun. Is-silta hija Luqa 2:41-52. Jaqra s-silta George Dimet.
Kienu il-ġenituri tiegħu imorru kull sena Ġerusalemm għan-nar il-għid. Meta kellu 12 sena, telu kif kienet id-drawwa tal-għid. U meta għaddew dawn il-jiem u reġgħu lura, baqa' it-tifel ġesu Ġerusalemm. U l-ġenituri tiegħu ma kinux jafu billi minn għalihom u kien ma dawk li kienu mixjin magħhom. Wara jum mixi, bdew ifittxuh qalb il-raba u dawk li kienu jafuhom. Meta ma sabuhx fit-tempju bil-qiegħda f'nofs il-orrif, jismagħhom u jistaqsihom. Dawk kollha li kienu jisimgħuh kienu maġbin bid-den u bitwiġibit tiħu man li rawħ indesu u għaltlu ummu ibni għalix għamiltinna ek għara missierak u jien mollijin edin infitxuk għalilom għalix edin fitxuni ma tafux li jien għandinkun id-dar ta' missieri iżda huma ma femuħx il-kelma li qalilhom. U niżel magħhom u ġie Nazaret u kien taħtom. Ommu kienet iżżomm dan kollu f'qalba u Ġesu kien ġejjel quddiem fil-erf, fit-tul u fil-grazzja tal-Alla u mal-bnedmin.
L-ewwel kartellun hu Ġesu ta' 12 jgħallem. Nitkellmu ma' Patri Alfred Sacco, Salizjan.
Patri Alfred, il-familja hija grupp ta' persuni. Nejn, jew inkella meta jiġu tfal bit-tfal b'kollox. U meta grupp ta' persuni iltaqgħu flimkien. U qishom bħal offa rizzi biex xewk iniges il-xulxin. U allura l-isbaħ ħaġa bejn dawn il-persuni hija lena. Kemm hija importanti illi fil-familja dawn il-karattri differenti ikunu jafu jgħixu flimkien u allura bejnietom ikun hemm il-għena.
Għanet naħseb illi anki fatti dawna edin jiexu bħala familja li nuklu importanti ħafna fis-soċjetà illi għalkemm vera huma bnedmin u inti għad marrizzi jisom.
Marrizzi jisu ġo offa, niġu xuxi.
Imma,
għan meta u għed tajni, tiggiz niġu l-ohra tajni la, għax ma tara xinti ta' meni.
Imma batem relazzjoni ta' data familja.
Ekko.
L-om u l-missir jinaqdu fil-mħabba, specialment u n-nistu l-ulit.
Ekko.
Issan kil-fat li jumma edin bħala familja nukliu għada siħa, ija automatikament illi suppost umma li ma bata xuxin ija nes automatika, semmu automatiku. Imma nasib illi hemm differenza bejn familja u missier u tfal minn persuni, grupp ta' nies jiexu flimkien, nasib illi hemm differenza kbira.
Għanna
preżempju żgur li hemm differenza kbira. Il-fatt li hemm relazzjoni.
Imma
differenza jinti tlajt jina njuhum il-familja tijaj. Taħna konna seba t-tfal. Imħabba tal-ġen kanna, kena familja għomu missir maħbubin bejnietum, imma il-imħabba taħħom riflettiet fuqna. Imma niftakar, fil-kastijet nitkellem, jisma ftaħat tiħor, forse l-żmien nittwelit jina u dak iż-żmien kien żmien iktar tranquil u inqas konfuż mill-li huwa tal-lum. Vera? Imma jibqa' l-fatt illi anke jekk kien hemm xi kultant nuqqas ta' qbil, ma kienx ġiġliet imma li sibt it-Tert Gwerra Dinjija ddikjara ta' bejnietna, nuqqas jiet ikun hemm, għax dan f'kull bniedem hemm in-nuqqas, hemm ukoll dik nara s-supervja. Nasbu nafu kollox, u forsi anki xi kultant nirrabjaw anki bħala tfal aħna, forsi mhux dejjem aħna bilna ma' dak li kienu jgħidulna ġenituri, ma mbagħad wara nirriflettu aħna bħala tfal suppost saqalin u bil-aħal, ngħidu isma' dina ommi missier għaliex tawni dan il-kassik għax jien pereżempju ommi xi ħaġa ma kellix nagħmel. Ngħidilha kemm forsi ma dak il-ħin ma nkunx kuntent. Għax ma tantx kun kontent li tukastik, imma l-fatt jibqa int illi l-fatt li inti kbirt, trawimt fi ħdan familja, naħseb dik tot ħafna li l-familja l-hekk huwa importanti li aħna l-familji tagħna nużżuhom għaliex minn hemm kollox is-soċjetà jkridu tkun soċjetà tajba.
Rizikon għal pedament
tal-familja. Tal-familja. U dak naħseb li qed jonqos illum disgrazja ta' minn bis-soċjetà moderna llum.
Qed jonqos dak
il-komunikazzjoni bejnietna riżultat li kulħadd ħa rasu.
Xi jeħtieġ biex familja tkun tagħmel nisranija issa.
Issa
qiegħda familja mod. Issa kif tkun nisranija?
Kollox jiddependi kemm nifhmu aħna min qiegħed fiċ-ċentru ta' din il-familja. Mhux l-omu missier u tfal, iċ-ċentru u Ġesu. Għax wara kollox, fi żwieġ nisrani, kif nafu aħna x'hemm differenza bejn żwieġ nisrani u żwieġ li mhuwiex nisrani ċivili, u Ġesu li qatt jaqgħad dik l-imħabba, u meta dik l-imħabba qiegħda hemm, allura tistax jonqos li allura jkun hemm dik il-ferħ u l-għena li wieħed jistenna minn familja nisranija. Nisranija tkun inti tagħmel tajjeb u tkun tassew kapaċi li mhux biss tejn dawk li madwarek, li ħutek, li ġenituri tiegħek tgħinhom mhux qiegħed hemmhekk bħala isek mort toqgħod hemmhekk
ta'
flimkien magħhom minn tixhed, ma parti m'dik familja u tgħin fejn jkun hemm bżonn. U mbagħad toħroġ minn hemm, jekk inti tibqa' biss fil-familja tiegħek u m'għamil xejn, in-nisran jrid joħroġ ukoll, ikun dak naħna l-altruizmu. Li wieħed ikun lest li jgħin ukoll il-ġirien. Għax wara kollox dak qegħdin jgħixu madwar, jekk inti qiegħed fl-iskola bħala tifel jew bħala tifla tgħin ukoll l-isħabek, jekk inti bħala fis-soċjetà qed taħdem tgħin l-isħabek fuq ix-xogħol, dik hija li tkun nisrani tkun bħalma kien Ġesu.
Bħalma kien Ġesu.
Kumplament barra minnu nnifsu. Ma kienx lest li joqgħod jgħid isma' jien qed nistri issa hija ħalluni. Le, ma għamel bżonn li kien hemm bżonn.
Bħalma kien Ġesu fil-familja mqazza, kien iċ-ċentru tal-familja. Hawnhekk rajna li jagħmlu tant żmien ifiċċuh il-Ġesu u mbagħad il-kuntentizza u l-kalma u l-għena ġi meta sabu lil-Ġesu. U hekk ukoll il-familji insara li jsibu lil-Ġesu fosthom.
U dik naħseb dik l-esperjenza. Nasa kien esperienza sabiħa għal-Sagra Familja. kellhom titt tal-inkwiet hemmhekk, inkwiet serju. It-tifel tagħhom Ġesu rajtna fuq dan il-problema kellhom idea tajba. Min kien dan Ġesu, Marija żgur kienet taf, u Giuseppe wkoll, għax imħabbar minn numri l-Anġlu. Imma mbagħad ġara dan il-każ, tifel ta' 12 sena, itilgħu Ġerusalem taf inti pellegrinaġġ għal kienu jitilgħu kull sena biex jagħmlu festa lajt, u jispiċċaw meta jaslu f'ċertu punt tal-vjaż tagħhom lura, Ġesu ma kienx hemm. Il-Marelli, kikun kienu kien rasi jina, jaġġaw lura lejn Ġerusalem. Ġara, ġara. Marija mbagħad qaltlu għaliex għamiltinna hekk. Innaħseb li kienet spontanja il-mistoqsija, għaliex għamiltinna hekk. Imma Ġesu qalha isma ma tafx int li jitnagħmel rieda ta' missieri.
Imma mbagħad
San Ġwan ikompli.
Missek fittixni hemm.
Imma mbagħad ikompli mbagħad l-Evanġilista illi mbagħad huma sottu mess. U għatal-jom. Emmek Ġesu kien jaraf illi kien hemm ċertu responsabilità minn din il-familja, għax Ġesu wara kollox twilet minn Marija Verġni. Mbagħad kien hemm ukoll Giuseppi missier putattiv biex b'hekk jieħu ħsieb ukoll il-parti ma tistax kollok familja dak iż-żmien żgur. Ġenituriet. Illum dak iż-żmien ma kienx jeżistu, il-fors kien hemm xi ħadd raġel jieħu ħsieb il-mara u t-tfal.
It-tieni kartellun u il-kwotazzjoni minn Esopu. Huwa faċli tkun qalbini minn xibkien fil-bot. Nitkellmu ma' Antoine Vassallo.
Donno ħaj jitkellem fuq il-beżziħ, fuq il-ġifa, donno, u xek?
Iva.
Xitajt, konsa teċi stejjer ta' Esopu li għandhom xaqsmu ma' dan il-sujġet?
Iva, il-għaliex dawn il-ħafna drabi dawn il-dom il-kotazzjoniet ta' Esopu kienu pas biex il-morali, il-talima, ta' konklużjoni ta' diversi ħrejjef tiegħu.
Tiegħu.
U f'waħda minnhom l-istorja ħafifa. Ikun hemm gidi qiegħed fuq bejt u allura qiegħed mhux fil-periklu u jara luk għaddej u jibda jgħajru jgħidlu għat-til u x'naf jien. U dan il-lupu u wieġbu faċli tkun kuraġġjuż meta inti qiegħed biżejjed inbijed jew maqtuh fejn m'hemm l-ebda periklu. Jifieri, u allura dak mhux veru qalbini.
Qed jumiljaħs f'ċertu sensu.
Storja oħra simili ta' dejjem minn dawn il-mijiet ta' ħrejjef hija li kien hemm kaċċatur qiegħed miexej mas-sinjarja mal-atar tal-ta' il-jum.
Mal-marki tas-saqan.
Iva, iva, miexej. Dan sinten bħala kaċċatur, ma tantx kien kaċċatur kuraġġjuż.
Sewwa.
U jiltaqama wieħed jgħidlu.
Ma' raġel.
Ma' raġel eħe, hemmhekk fil-foresta.
Biex wieħed il-jum.
Għallu ma ndunajx tgħid fejn sejrejn dawn il-marki u xejn.
Passi tas-saqan.
Għallu mhux biss nurik fejn, jekk rejt illaqek ma' rejjun stess. Għallu le, nitqaw nitkellmu fuq il-passi, fuq il-jun imbagħad nitkellmu darbora. S'intendi, minnu beżeħ faċli jagħmilha ta' eroj, ta' kuraġġjuż. Meta periklu m'hemmx, meta hu inbijed, meta għandu jiġifieri distanza jew xi ħaġa li qed tiddefendeh.
Li tpoġġieh fost sigur,
sewwa
lilu ma jġilu xejn.
U allura dakka s'intendi hija. Għet jitħabeħ n-nifsu dan il-persuna, għet jiprova jitħab l-oħrajn u koll. Għax jammelata. Il-għaliex il-lubija vera jew il-kuraġġ veru huwa meta. Inti studjajt is-sitwazzjoni u ddeċidejt li tamin u għaqli li tagħmel ir-riskju, li tieħu r-riskju. Jekk inti taqbad u tidħol fir-riskju, fil-periklu, bla ma tistudja, bla ma tara ix ħaġa għalija jew le, m'intix koraġġuż, inti jiblaħ.
Imma aħna qegħdin nitkellmu minn xi ħadd li jrid jaqbad, jikkaċċja dik il-bima u xejn. Mhux sempliċement għandu l-kamera ta' ritratt u jieħdel ritratt, jiġifieri, biex daqshekk biss, jista' jkun ukoll ukoll.
Ej, l-istorja dejjem l-istorja qiegħda biex twassal tal-ima. L-talima hija tkun iktar ta' prinċipju, iktar ġenerali milli l-istorja partikolari tkun fatta ħafna mill-ħelef ta' jsopu huma il-personaġġi huma annimali biss. Għall-ewwel waħda gidi u l-jum. Jiġifieri l-anzjaw minn jgħid li l-istejjer ta' jsopu dan il-bjon ta' jsopu fejn il-personaġġi huma mhux annimali ma nkitbux minnu ma nkitbu waraħ wara żminu. Jiġifieri
applikati lilu.
Dejjem għax isem magħruf.
Ekko.
U allura jiena nifhem jien li l-riti beżbeż u li hawn ħafna nies jagħmlu ta' birruħhom huma xi ħaġa li fil-fatt mhumiex. U l-kuraġġ huwa meħtieġ. U l-kuraġġ huwa neċessarju. Imma inti se tkun kuraġġ jus billi rajt il-konsegwenzi u ddeċidejt tagħmel fuq hekk ħalli noħodha għal xi ħaġa iktar spirituali jew reliġjuża. Ġwann il-Battista kien jafri kien qed jipperikola ħajtu.
Mela.
Imma deċiżjoni li ħadha mhux ta' baħnan ħass li jekk għandu jsir jew tant għaddi sejn
Martin. Sonna nkomplu fuq u kien jikkorreġi l-erodi.
Sewa, dan aħna nistgħu ngħidu dak kien kif is-sogra jagħmel dan, għax kien jaf li konsegwenzi għajkunu serji, imma deċiżjoni għada għax ra li dik is-sejħa tiegħu li għandi jagħmel. Dak hu l-veru kuraġġ. Sewa, ma bażax mill-konsegwenzi koroħ li setgħu jiġuh.
Dejjem wieħed juża l-prudenza wkoll.
Iva. Iva.
Jekk bniedem qed jidejju dak il-ħin imbuttat mill-passjoni, aħna ngħid nikkoreġjih meta jkun fil-kalma.
Għax inkella ġalu jgħid
iktar. Tisplodih u hekk, jkun hemm xi konsegwenzi fiżiċi.
U li kont qed ngħid jiġifieri San Ġwann għandu bħala Maltri, jiġifieri San Ġwann Battista. Imma ara kemm kien hawn każi fl-istorja anke reċentement ta' fejn il-kuraġġ ġie dak li jkun il-mod kif jgħixu għandu prinċipji tant sodi li lest li jidħol fil-periklu għax iħoss li dak huwa dmiru. U naħseb dejn hija jiġifieri tapplika għal kwalunkwe ħaġa minnha għax okkażjonijiet fejn nieħdu deċiżjoni mhux faċli niltaqgħu magħhom matul ħajjitna matul ħajjitna kollha.
Tielet kartellun u l-qawl Malti, il-bniedem qatta xewk. Nitkellmu ma' Michael De Bono.
Michael, tista' tispjegana fil-qosor dan il-qawl?
Iva, dan il-qawl jfisser li l-bniedem kapaċi joħloq l-inkwieta lih u għall-oħrajn. Ġifieri l-bniedem dak li jgħid, dak li jagħmel kapaċi joħloq il-ġejt lejn issel il-ferħ għalih innifsu għal dak ta' madwar huma b'xorta ħażina jista' wkoll b'dak li jgħid jew li jagħmel jista' jġib ħafna inkwiet u ħafna deni. Kemm bi kliemu, kemm bi milu, għalhekk ix-xebħ ma' xiex ma' x-xewk, għax ix-xewk inigges, ix-xewk joħnu anke ħxejjex oħra.
Allura x'taħseb li jrid ikollu bniedem biex ma jkunx bħal qatta xejn?
Irid ikollu ħafna affarijiet jew kif ngħidulhom ħafna virtujiet. Forsi l-aqwa fosthom naħseb jien l-ewwel ngħid l-imħabba lejn il-proxmu. U maħħa jenna nħobb norbot anka l-maħfra, dak iż-żewġ affarijiet naħseb jien.
Għaliex il-maħfra tiġi mill-imħabba.
Ekku, tnajn imorru ma' xulxejn.
Jiġik f'moħħok lil xi personaġġ li ħajtu kienet eżempju ta' mħabba lejn il-proxmu.
Naħseb li fl-istorja niltaqgħu ma' ħafna ma' ħafna personaġġi fosthom Madre Teresa, illum qaddisa, li stinkat u ddedikat ħajjetha tejn il-fuqra u dawk li mwarbejn, naħseb li l-ħajja tagħha kien verament eżempju sawa ta' personaġġ li veru uriet imħabba lejn il-proxmu tagħha.
L-ifqar?
L-ifqar fost il-fqar.
Ftit qabel Michael semmejt il-maħfra. Taqbel li hija virtu diffiċli u xejn?
Ejwa, hija virtu verament diffiċli. Ġifieri aħna minn natura tagħna nkunu rridu mpattu. Sawa bid-deni lil dawk li għamluna ħsar. Ġo fina, dak li għu sentiment li naħseb li jġinna.
Sens ta' ġustizja.
Ta' ġustizja minn naħħa.
Ġajna għallaw kolla, xinti jinti xpaħella għallaw dak li ju ġustizja.
Ta' minn ġustizja, pero vendetta ma naħsibx. Li ta' minn vendetta le.
Vendetta.
U naħseb li knuqdu nħarsu ftit l istorja nil-ta' u ma' personaġġi li għal-kem irċevew azzjonijiet, ħzina kontra tagħhom. U forsi minn ġewwa qalbhom ridu jagħmlu vendetta, però minn naħa l-oħra għażlu li jaħfru. Fosthom jiġini f'moħħi l-ħajja ta' San Juan Gualberto. Meta kienu għadu żagħżugħ, dak kienu qatlulu lil-ħuh. U b'xi mod jew ieħor ret jindaga ftejt min kien il-qattiel ta' ħuh. U ifittex minn hawn ifittex minn hemm, fl-aħħar sab min kien il-proprju qattiel. U verament ret ipattijielu. U għat jisib il-moment ġust biex veru joqtlu ekrijat bħalma u għatillu l-ħuħ li titemlu ħajtu. U darba sabu fisqaq, sabu anka mhux armat u għat li sibet il-sejf biex litterament joqtlu għak qoddimu u jpattijilu. Donnu f'qalbu iħoss is-sentenza u xi ħadd qed jgħidlu jien ħfirt lill-min sallabni kien Kristu. Għaliex jint ma tridx taħfer ukoll. U kien qisu il-punt tal-bidla ta' dan il-bniedem u minn żagħżugħ li qed jagħmel daqshekk vendetta li joqtol dak il-ħin qisu ħass paċi kbira f'qalbu meta rritorna lejn id-dar iddeċida li jibdil ħajta. U fil-fatt bidela. Daħal patri l-lum u għaddex.
Daħal patri u kolla.
Ejwa.
X'pare rrati, biex kemm jista' jkun, ma nservux ta' xewk l-oħrajn.
Naħseb jien żewġ affarijiet. L-ewwel, naħseb li jien nislu fina spirtu ta' mħabba lejn il-proxmu, bħalma semmejna l-Madre Teresa. U t-tieni, jalla meta nirċievu xi azzjoni ħażina, ma nibqgħux naħsbu nħammu fuq u dwarha, qasdi nippruvaw għal-mena. Imberdu l-illa hekk u ma nagħmlux vendetta.
Ejja noħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twieqi tal-Persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nizluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa Nisranija, ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Kif taħsiba dwar il-wiel? Aħna inħossu li huma sors ta' tagħlim. Kull programm kartelluni ikun hemm hawn Malti u xi ħadd jitkellem dwaru. Dawn il-wiel jittieħdu minn ktieb dwar il-wiel li l-għaqda tal-Kristofri ippubblikat it-tielet edizzjoni tiegħu. Biex takkwista kopja ikteb lill-Kristofri indirizz 45 Treqninu Cremona Raħel il-Ġdid. Donazzjoni lill-għaqda tkun apprezzata. L-isem sħiħ u l-aqda tal-Kristofri. Itlu fl-aqda tal-Kristofri. Jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri fiktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi. Kunu il-pionieri fil-lokalità ta'kom. Bizzejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdwulna. Min irid jikkontattja lill-aqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21 69 39 57.
Intennu 21 69 39 57. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 77 69 39 57.
Intennu 77 69 39 57. Insermulkom fi Kristu. Dak kollu allum. Inselmulkom.
Kristu maakom.